Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 6 гадзін. Далей у студыі Тацяна Поклад. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. ЗША скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Беларусі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. У заяве прадстаўніка дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд адзначаецца, што павага да дэмакратычных каштоўнасцяў і праву чалавека ў Беларусі, у тым ліку вызвалення і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, з'яўляецца галоўнай умовай паляпшэння двухбаковых дачыненняў з ЗША. Парламенцкія выбары ў Беларусі прайшлі ў абставінах, якія не спрыяюць правядзенню свабодных выбараў, гаворыцца ў адмысловай заяве ўраду Нямеччыны. Берлін заклікаў Лукашэнку вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі ў краіне. Уплывовыя дэпутаты Еўрапарламенту выступілі з заявай, дзе выбары названыя недэмакратычнымі, і заклікалі Лукашэнку перагледзець свае дзеянні, вызваліць палітвязняў. Заяву падпісалі Яцак Пратасевіч, кіраўнік дэлегацыі па сувязях з Беларусю Філіп Качмарак, старшыня камітэту па замежных справах Эльмар Брок, група Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце. У заяве адзначана, што ў часе выбараў было шмат выпадкаў парушэння беларускага выбарчага заканадаўства. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў, як заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка верхоўнай прадстаўніцы ў развязу ў замежных справах Кэтрын Эштон, заявіла, што парламенцкія выбары былі да пэўнай ступені змарнаваным шанцам для правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Кацыянчыч адзначыла, што ў выбарчым працэсе ў Беларусі былі некаторыя паляпшэнні, папраўкі ў выбарчым кодэксе і мірны характар асноўнага дня галасавання, але дадала, што выбары праходзілі на фоне агульнай атмасферы ціску і запалохавання любой альтэрнатыўнай палітычнай думкі ў краіне. Урад Беларусі адказаў адмовай супрацоўнічаць з ААН на скаргу ў камітэт па правах чалавека ААН, пададзенай па даручэнні Алеся Бяляцкага. Упраўленне Верхоўнага камісара па правах чалавека ААН накіравала заяўнікам ноту пастаяннай місіі Рэспублікі Беларусь пры ААН. У дакументе гаворыцца, што Беларусь не спыняе працэдуру па дадзеным паведамленні і не лічыць сябе абавязанай выконваць рашэнне, якое будзе прынята камітэтам па правах чалавека ААН па гэтай справе. У ноце заяўлена, што для разгляду скаргі Алеся Бяляцкага адсутнічаюць прававыя падставы. У Брусэлі камітэт замежных справаў Еўрапарламенту сёння агучыць прозвішчы сёлетніх кандыдатаў на прэмію імя Андрэя Сахарава. Чакаецца, што сярод кандыдатаў будзе прадстаўнік Беларусі. У Варшаве сёння працягваецца сустрэча канферэнцыі АБСЕ па правах чалавека. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House абнародавала штогадовую справаздачу аб свабодзе карыстання інтэрнэтам у свеце. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца блакаванне ўладамі палітычнага зместу, дамінаванне ў форумных дыскусіях, праўладных каментароў, увядзенне новых законаў для цэнзуры інтэрнэту. Выслухалі